10.000 persona me uniform në Afganistan. Talibanët refuzojnë të bisedojnë drejt për drejt me qeverinë afgane, të cilën e quajnë kukull të regjimit, dhe në vend të saj kërkojnë të flasin me Shtetet e Bashkuara, që kanë kontribuar më së shumti me dërgimin e trupave në luftën e këtij vendi. Do të ishte ndihmës në gjetje në një zgjidhje nëse Amerika pranon kërkesat legjitime të popullit afgan dhe i përcjell shqetësimet dhe kërkesat e saj për diskutim tek Emiratet Islamike përmes një kanali pajisor, kanë thënë talibanët përmes një deklaratë këtë javë. Washingtoni insiston se qeveria e Kabulit duhet të ketë rol udhëheqës në negociata. Qeveria afgane dhe talibanët kanë mbajtur bisedime për paqe në vitin 2015, mirë po i kanë prishur marrëdhëniet pothuajse me një herë. Gjatë takimit në Kabul, Ghani ka bërë thirrje për bisedime me Pakistanin në nivel të dy qeverive, duke thënë se Kabuli është gati për të harruar të kaluarën e hidhur dhe të fillojë një fazë të re të marrëdhënieve me Islamabadin. Pakistani gjendet para një presioni në rritjen nga zyrtarët afganë dhe ata amerikanë, të cilët kërkojnë marrjen e hapave kundër militantëve që veprojnë në këtë shtet. Islamabadi mohon se strehon grupet militante që kryejnë sulme në Afganistan.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker po i prin delegacionit të nivelit të lartë të Bashkimit Evropian, i cili po qëndron sot në Prishtinë. Në këtë delegacion janë edhe komisionari për zgjerim Johannes Hahn, si dhe shefja për politikë të jashtme e BE-s Federica Mogherini. Përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian do të zhvillojnë takime me presidentin Hashim Thaçi, kryeministrin Ramush Haradinaj dhe kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli. Një ditë më herët, përfaqësuesja e BE-s në Kosovë Natalia Apostolova ka thënë se kjo vizit paraqet mbështetje për aspiratat e Kosovës për integrim në BE. Delegacioni i lartë i BE-s ka vizituar paraprakisht Tiranën, Shkupin, Beogradin dhe Podgoricën. Qëllimi i këtij turneu diplomatik në Ballkanin Perëndimor është prezantimi strategjisë së re të BE-s për zgjerim, ku vendet e rajonit janë në pritje të marrjes së perspektivës integruese. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se Maqedonia dhe Greqia po i afrohen zgjidhjes së kontestit shumë vjeçar rreth emrit. Në një intervistë për gazetën britanike Financial Times, Zaev shfaqi shpresën që kjo çështje të zgjidhet para samitit të NATO-s që do të mbahet në muajin korrik në Bruksel, ku shkupi pret edhe ftesën për antarësim në aleancë. Jam optimist, është vështirë dhe jemi të vetëdijshëm për këtë. Mirë po, do të ishte mirë për të dyja palët që të gjejmë një zgjidhje sa më shpejt që të jetë mundur, tha Zaev. Ai tha se për zgjidhje nuk është e nevojshme të ndryshohet kushtetuta e Maqedonisë, gjë në të cilën këmbgul pala greke si garanci për marrëveshjen eventuale. Tani është kërkesë e re Greqisë që të bëjmë ndryshime në kushtetutën tonë, por kushtetuta është vetëm një libër me rregulla vendore dhe nuk ka implikime jashtë vendit, tha Zaev. Greqia refuzon ta njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Bisedimet për zgjidhjen e kontestit janë intensifikuar muajve të fundit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Moska do të vazhdojë të ndihmojë presidentin sirian Bashar al-Assad për të luftuar, siç tha ai, kërcënimin terrorist. Deklarata e tij në Këshillin e OKB-s për të drejtat e njeriut në Gjenevë vjen me gjithë pakënaqësitë e komunitetit ndërkombëtar me sulmet e qeverisë siriane në enklavën e Gotas Lindore, ku në 10 ditë janë vrarë mbi 500 civil. Rusia mbështet vazhdimisht të regjimin Asadit edhe ushtarakisht edhe politikisht. Lavrov tha se disa shtete kanë ndështuar të dënojnë çfarëdo forme të terrorizmit ndërkombëtar. Rusia do të vazhdojë luftimet kundër praktikës së standardeve të dy fishta, duke ndihmuar ushtrinë siriane të largojë kërcënimin terrorist, tha Lavrov. Deklarata e tij sfidon thirrjet e komunitetit ndërkombëtar drejtuar Rusisë për të shfrytëzuar ndikimin e saj tek Asadi në mënyrë që ky i fundit të ndaloj luftimet në gota. Mediat amerikane kanë raportuar se Korea e Veriut ka dërguar specialistë raketave në Siri së bashku me disa pajisje të cilat mund të përdoren për prodhimin e armëve kimike. Në raportin e 27 shkurtit thuhet se ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë gjetur më shumë se 40 transporte të paraportuara të furnizimit me këto pajisje në Siri nga viti 2012 deri më 2017. Materialet të cilat thuhet të jenë dërguar ilegalisht në Siri kanë përfshirë pllaka rezistente rezistente ndaj acidit, pajisje rezistente ndaj korozionit dhe termometra. Raporti pa publikuar nga OKB-ja që shqyrton nëse Korea Veriore po vepron në përputhshmëri me rezolutat e organizatës, tregon se si një antar ka vrejtur teknik të Pyongyangit në hapsirat e armëve kimike dhe raketave në Siri. Në raport përmendet edhe se Damasku ka thënë ekspertëve të OKB-s se veri koreanët që kanë qënë prezent në Siri janë trajner dhe aleat. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ofroi 1 milion euro shpërblim për secilin që mund të ketë informacione për vrasjen e një gazetari hulumtues. Jan Kuciak, 27 vjeç, dhe e dashura e tij Martina Kusnirova janë qelluar për vdekje në shtëpinë e tyre. Të dy janë gjetur me plag nga arma e zjarrit të dielën. Disa gazeta në Slovaki kanë publikuar artikullin e fundit të Kuciakut, i cili lidh mafinë italiane me korrupsionin politik të nivelit të lartë në Slovaki. Shefi i policisë slovake Tibor Gaspar tha se autoritetet kanë marrë në pyetje 20 veta qysh të hënën dhe se kanë kontaktuar edhe Republikën Çeke dhe Italinë në lidhje me hetimet. Kuciak ka qenë duke punuar për portalin aktualiti.sk. Antarësimi olimpik i Rusisë është rikthyer plotësisht pas fezullimit të saj nga lojrat olimpike dimërore në Pyeongchang, bëri të ditur Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Rusia është ndaluar nga lojrat e muajit shkurt me vendim të këtij komiteti, pasi ajo është akuzuar për doping të sponsorizuar nga shteti. Përpara mbylljes së lojrave në Korenë e Jugut të dielën, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka thënë se ndalesa do të hiqet nëse ruset nuk i shkelin më rregullat anti-doping. Presidenti i Komitetit Olimpik të Rusisë, Aleksandar Zhukov, konfirmoi se të drejtat e këtij mekanizmi janë rikthyer plotësisht. Ai tha se vendimi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen deri në takimin e radhës. Miru dëgjofshim.